Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je podpredseda vlády, minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita, pán Richard Sulík. Vítam vás počase zase u nás v redakcii.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujem, že ste prišli po lete, dlhšie sme sa nevideli. Pán predseda, politická sezóna začala tak, že kým väčšina parlamentných klubov poslancov stráca počas volebného obdobia, vy ste nabrali dokonca šiestich. A po prestupe šestice poslancov za ľudí má váš klub už 19 členov. Je to na teraz finálne číslo, alebo ešte máte vyhliadnuté nejaké ďalšie posily?
Je to na teraz finálne číslo, keď si pozrite aj našu históriu. Za celých tých 12 rokov, čo Saska je v Národnej rade, my sme 11 rokov. My sme boli vždy veľmi opatrní s priberaním poslancov. Boli sme takí, že prieberčiví. Takže ja si pamätám, zobrali sme Juraja Drobu nazad a Eugena Jurzicu sme normálne, že získali ako živého poslanca.
Áno, z SDKU ešte.
A neviem, či náhodou to už nie je všetko.
No musel by som si ešte veľmi spomínať. Je pravda, že pán Mihál sa ešte vrátil, ale nie je poslancom.
Ale nie je poslanec. No, čiže vrátila sa aj Jana Kišová a nám teda už odišla na politický dôchodok.
Ale je pravda, že nejaký prestup, tak to bol asi len pán Jurzica, že z inej strany.
Vidíte. Takže sme naozaj v tomto taký, že
čiže 10 rokov jeden a teraz zrazu v priebehu pár dní šiesti.
Tak, lebo taký je život.
Povedzte mi, že máme to chápať ako spojenie hodnotovo blízkych politikov, alebo je to taká trošku, že mocenská svadba z rozumu?
V prvom rade je to spojenie hodnotovo rovnakých politikov. Ja som veľmi rád, že títo ľudia, práve títo ľudia vstúpili do klubu SAS.
A to sa týka všetkých, lebo predsa len, že aj tá paleta tých šiestich je rôznorodá. Je Mária Kolíková, s ktorou pracujete na vláde, ale je tu potom Jan Benčík, ktorý sa venuje iným témam. Pani Marcinková, viem, že ona občas mala aj konflikty. Vecné spory s ľuďmi zo SAS pri niektorých návrhoch zákonov, to neboli
vecné,
osobné konflikty.
Vecné spory sú úplne v pohode, však to nás posúva dopredu. A čo sa týka pána Benčíka, pozrite si moje úplne prvé vyjadrenie k nemu, to je neviem koľko rokov dozadu, kde som hovoril, že mi je veľmi sympatické ako a akým takým detailným a zároveň rozsiahlým štýlom píše o Kotlebovcovi, ak si ho tam že nejakého vybral a toho potom rozobral na šrobky. Mne je to veľmi sympatické na pánovi Benčíkovi. Čiže, ako vám hovorím, tých 6 ľudí som veľmi rád, že vstúpilo do klubu SAS.
Ja som zachytil viacero pohľadov na túto ako keby ideovú stránku. Sama pani Veronika Remišová povedala, že šestica poslancov, bývalých členov za ľudí teraz odchádza presadzovať neoliberálny program do každého aspektu života. To spravilo je taký, to spravilo no, takého strašiaka z pravice neoliberálnej.
My sme neoliberáli. Škoda, že si Veronika trochu lepšie nenaštudovala tú pojmológiu, lebo my sme neoliberáli. Liberáli to sú takí tí, že sloboda bez obmedzenia. A neoliberáli chápu, že potrebujete aj zásahy štátu. A to sme my.
Ona to skôr myslela podľa mňa, že to sú takí tí pravicoví jastraby, ktorí chcú nechať všetko na trh a ľuďom nechcú pomôcť.
To sú tí liberáli, okay. Tí neoliberáli chápu, liberáli, že tu musíme mať štát, ktorý bude vstupovať do niektorých procesov. Napríklad, že bude garantovať nejaké základné minimum životné. Alebo konkrétne teda sociálne zabezpečenie. Alebo, že cez zákonník práce bude garantovať nejakú sociálnu ochranu zamestnancov. Toto sú neoliberáli, to sme my.
A zároveň som čítal ako keby druhú stranu spektra, že ste si zobrali takých tých progresivistických hlavičiarov. Myslím, že to niektorí konzervatívni komentátori zase tak pomenovali. A že by ste si na to mali dávať pozor, že čo ste si zobrali do klubu.
Budem si dávať pozor.
Vy ste v teatri povedali, že, a to ma celkom zaujalo, myslím, že to verejne viac nezaznelo, že pani Kolíková vám slúbila, že nebude kandidovať za inú stranu ako SAS.
Je to súčasťou dohody. Najprv všeobecne k tej dohode nazvali sme to memorandum o spolupráci. Je to obojstranne záväzné, má to 23 bodov, 23 konkrétnych bodov a jeden z týchto bodov je o tom, že Mária Kolíková sa zaviazala, že ak bude kandidovať do Národnej rady, tak len na kandidátke SAS.
A to sa týka aj tých ostatných šiestich poslancov?
Nie, to sa týka Márii Kolíkovej.
A kebyže vy si máte vybrať, ponúkli by ste miesto na kandidátke všetkým šiestim?
No, ďalší bod tejto dohody je, že im ponúkneme miesto, dokopy 9 miest. Lebo máte tam ešte
pana Antala, pani Kumanovú
a Romana Krpelana.
OK. Čiže to už je taká táto predbežná vlastne, že koaličná alebo teda predvolebná spolupráca aj pred dohodou.
Áno, my sme si nechali na to dostatok času a sme tú dohodu spísali naozaj, že teda nielen korektne, férovo, ale aj precízne, preto lebo Clara Pacta Boni Amici.
Ono predsa len k mocenským pomerom prišlo. Je to tak, že k vládnej koalícii sa dnes hlási 92 poslancov a tým, že vy máte 19, tak vlastne držíte v rukách parlamentnú väčšinu, aspoň formálnu, lebo bez vás by koalícia, alebo teda kluby Sme, Rodina, Olano a tí štyria poslanci za ľudia tvorili už len 73 poslancov.
Však ale bez Sme, Rodina by to bolo to isté a bez Olano ani nehovoria.
Ale doteraz vy ste úplne technicky, formálne takú pozíciu nemali, čo sa zrkadlilo aj v marcovej vládnej kríze, kde ste hovorili sami, že veď vy môžete zvládnuť aj bez SAS, keď to takto chcete. Čo to robí s vašou vyjednávacou pozíciou vo vnútri koalície?
No, myslím si, že spravím veľmi dobre, keď teraz nebudem tu tancovať príliš okolo toho a trúsiť silacké reči. Nemá to žiaden zmysel. Ja teda za seba môžem povedať, že plánujem sa správať presne tak, ako doteraz. Jediná vec, ktorá ako keby z tohto splynula navyše, je, že sme veľmi jasne povedali, že našou zásadnou požiadavkou je, že Mária Kolíková ostane ministerkou. A to je vlastne všetko. No a to, že mám v pláne, myslím si, že aj budem sa na koaličnej rade, či na vláde správa tak, ako doteraz, súvisí aj s tým, že máme premiéra Eduarda Hegera, ktorý je, on je skutočný integrátor, on to nehrá len, ale je to naozaj v ňom. On sa snaží spájať tých ľudí a myslím si, že robí to v danej situácii veľmi dobre. Mm-hmm.
Čiže
ja nemám dôvod teraz niečo začať špekulovať, vymýšľať. Budeme fungovať tak, ako doteraz.
Je to teda aj tak, že vy ste s ním boli dohodnutí alebo preddohodnutí na tom, že tento prestup sa udeje?
Áno.
Kým ostatní koaliční partneri to tak nejak len boli o tom informovaní, ak som to dobre pochopil, Boris Kollár to tak povedal, že...
Viete čo, ja som mal večer pred tým, ako sme to oznámili, teda v utorok večer, dlhší rozhovor osobný s Borisom Kollárom a s Milanom Krajniakom, kde sme si to vydiskutovali a teraz, keď to chcete vedieť úplne detailne, nebolo to tak, že dobre, Rišo, tu ti súhlasím s týmto podpíšem, daj papier, ale už z toho rozhovoru vidíte nejaký súhlas, nesúhlas, nejaké iné názory a môžem vám teda povedať, že sme si v tom rozhovore ako vo všetkých dôležitých veciach dobre rozumeli a možno ste aj zachytili, že na ďalší deň Boris Kollár zmenil retoriku ohľadne ministeriek. Včera som ho stretol viac menej náhodou opäť a aj som teda ocenil tento jeho zmenený postoj.
A ste sa bavili o tej vašej poznámke alebo výroku, že si nebudete nárokovať post predsedu parlamentu, čo on to tak ironizoval, že to je teda veľmi veľkoryse?
Hej, o tom sme sa bavili, áno.
Čo vám na to povedal osobne?
No, približne to isté, čo povedal verejne. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, čo som už povedal, že máme jednu zásadnú požiadavku a myslím si, že tá je úplne primeraná.
Rozumiem, k tým koaličným rokovaniam ešte asi nejakým definitívnym príde.
A prepáčte, ešte k tomu informovaniu, takže prebral som to s premiérom, prebral som to s Borisom Kollárom a mal som aj dlhší telefonát s Veronikou Remišovou, lebo to bola v Estonsku, tak nedalo sa to osobne. A čo sa týka Igora Matoviča, tam som s Máriou Kolíkovou sa dohodol, že s ním bude, teda ona chcela, že ona s ním bude hovoriť. Uh-huh. Tak sme partnerov informovali.
Rozumiem tomu. Je to tak, ale že ešte to vyzerá, že to nie je úplne uzatvorené, alebo jednoducho, že niektoré tie výroky, napríklad aj Igora Matoviča, ešte smerujú k tomu, že no keď chce niekto teraz zmeniť koaličnú dohodu, tak by si mal spomenúť na to, že sa neuzatvára len pre dobré časy, ale aj keď sa nejaké veci zmenia a že číta, vidí za tým nejaké snahy o povalenie vlády. To je len taká akože prevádzkové robenie priekov, alebo to môže mať ešte nejaký fatálny.
A vy ste si všimli, že už približne rok výroky Igora Matoviča nekomentujem. od novembra minulého roku a nebudem to robiť ani teraz.
Dobre. Posledná taká technická otázka, lebo ten prestup môže mať dopad aj posty v parlamente, na posty v parlamente. Vy ste už na tlačovke povedali, že ak by ste si nárokovali, alebo ak by došlo k nejakej situácii, že by SAS mohla získať alebo klub SAS podpredsedu parlamentu, tak kandidátom bude Tomáš Lehocký vlastne z tej frakcie alebo platformy Márie Kolíkovej. Otázka, ktorá z toho vyplýva, je, že či o ten post budete mať záujem, lebo to ste tak jednoznačne nepovedali.
Ďalší bod našej dohody je, že ak SAS získa druhého podpredsedu parlamentu, tak to bude Tomáš Lehocký. Ale či ho získa, vám teraz povedať neviem. Bude to predmetom vyjednávania na koaličnej rade a uvidíme, ako to dopadne.
To sa týka aj postov šéfov výborov sociálneho európskeho, ktoré teraz majú Vladimír Ledecký a Vladimír Marcinková z platformy?
Aj to je časť dohody, áno, podporíme ich na týchto pozíciách.
OK, ale ešte to bude asi súčasťou rokovania v koalícii, lebo...
Uvidíme, čo všetko sa tam bude otvárať, preto lebo, ja, ako som hovoril, som už s tými partnermi komunikoval a uvidíme na koaličnej rade, kto čo otvorí, ale myslím si, že naša pozícia je jasná, je čitateľná, je aj, jak by som povedal, taká pokojná, hej, že nič, žiadne veľké ovácie teraz okolo toho. V prvom rade máme záujem fungovať ďalej a tento krok, že teda tých 6 poslancov prešlo do nášho klubu, zvýši stabilitu koalície a zvýši pravdepodobnosť a šancu toho, že dovládneme. Mm-hmm.
Po letnej prestávke sa rozbiehajú opäť rokovania vlády aj parlamentu. V akej kondícii ide vládna koalícia do tejto jesene?
Prekvapivo dobre. Cez leto sme si všetci oddychli a tie vášne tak trochu sa stlmili. No a teraz, viete, no ono aj závisí od toho, či tí koaliční partneri, či naozaj chcú vládnuť, konštruktívne vládnuť, alebo či hľadajú zámienku, ako odísť. To je obrovský rozdiel v postojoch. No a ak budú mať aj tí ostatní záujem ďalej vládnuť, konštruktívne vládnuť, tak máme na to teraz výborné predpoklady. A výborné predpoklady preto, lebo od volieb prešlo rok a pol, už prakticky všetci ľudia sú na svojich pozíciách, sú zapracovaní, aj tie týmy, ktoré napríklad ja som vytvoril na hospodárstve, sa zohrali, napríklad tým pre Expo. To tiež nejde zo dňa na dňa, že lusknete prstom a zrazu tu máte 5 fungujúcich, schopných, zohratých ľudí. To sa tiež musí vytvoriť, to všetko stojí čas. No a teraz po roku a pol si myslím, že máme veľmi dobré predpoklady na to, aby sme dovládli.
Ak bude vôľa.
Ak bude vôľa u všetkých troch alebo štyroch partnerov.
No a to je práve tá otázka, lebo otázka, že či tú vôľu cítite, lebo my pozorujeme napríklad pri Borisovi Kolárovi, že o predčasných voľbách hovorí tak ako keby častejšie, než sa možno, že kedysi hovorilo. Ja si pamätám, že predčasné voľby oni skloňovali pri nejakých požiadavkách, ktoré mali počas vládnej krízy, ktoré sa týkali protipandemických opatrení. Teraz napríklad opäť pri tej debate o paragrafe 363 trestného poriadku znovu sa tam hovorí, že ak teda vy by ste všetci tlačili na nejaké zrušenie, tak OK, tak môžu byť predčasné voľby. No ono, keď sa takto skloňujú predčasné voľby, tak to nevyzerá, že tá vôľa je až taká veľká.
No, ale ani to už neberete tak vážne, keď sa to príliš často používa, to slovo. No. Každý sme nejaký, je to retorika Borisa Kolára a ja by som takúto retoriku nemal, ani ju nemám, však odo mňa ste takéto slova ťažko mohli počuť a keď tak naozaj v nejakých iba extrémnych situáciách, ale však aj na to sme si, navzájom sme si zvykli, keď poviem, že teda, že sme sa zohrali, tak patrí aj toto k tomu, že viete správne vyhodnotiť výroky tých druhých partnerov a v prípade Borisa Kolára ja som mal s ním raz taký zaujímavý rozhovor, hovorím mu, Boris, tá tráva nie je zelenšia na druhej strane rieky. Táto koalícia nie je zlá, je to už druhá koalícia, ktorú ja napríklad zažívam. A stojí táto koalícia za to, aby sme spravili všetko preto, že dovládne.
Mm-hmm. Čiže keď viete vyhodnocovať aj výroky tých partnerov, tak zo strany Borisa Kolára je to teda skôr taktika, než by mal toho plné zuby?
A asi.
Jednou z tých prvých rozbušiek na začiatku jesene boli rozhodnutia generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Jednak o vzťahu k bývalému šéfovi SIS Vladimirovi Pčolinskému, ale aj tie rozhodnutia, ktoré sa týkali Jaroslava Haščáka, pána Arpaša a tak ďalej. Vy ste ešte 31. augusta na Facebooku napísali, že ak si chce Žilinka zachovať povesť, musí svoje rozhodnutia vysvetliť.
Mal by svoje vysvetliť, áno.
On sa o to pokúsil. Otázka je, že či vy to tak vnímate, že sú vysvetlené a že či zostala povesť zachovaná?
Nie, nevnímam, že sú vysvetlené. Nazval by som ten jeho mediálny prístup, by som to sa dá nazvať, že PR disaster. a už len taká no, úplne, že hlúpa začiatočnícka chyba nepozvať všetky médiá napríklad. Hej.
Tak otázka, že či to bola úplne chyba alebo no, zámer.
Áno, a preto je to sa nevylučuje, že jasné, bol to jasné. Zámer a bola to pravda, chyba zároveň. Pravda. To je vec, ktorú určite nemal robiť a myslím si, že to ani dobre nevysvetlil. Ja vám poviem jeden taký moment, že napríklad Zoroslav Kolár. Ja teda, keď som čítal, že bolo zrušené voči nemu, lebo písalo sa, že voči Pčolinskému bolo zrušené obvinenie a Pčolinský teda už nie je v kolúznej väzbe a voči Zoroslavovi Kolárovi bolo zrušené tiež obvinenie. Bodka. Z tohto, mne z toho vyplývalo, že už ani Zoroslav Kolár nie je vo väzbe. Ale to vôbec nie je pravda. Lebo voči Zoroslavovi Kolárovi je viacero obvinení a bolo zrušené toto jedno, lebo je to ako keby ten protikus k tomu obvineniu, to súvisí s tým Pčolinským. No. Keď tam raz neboli dôkazy. Keď sudcovia po 7 mesiacoch nevedeli nič predložiť a nakoniec prokurátor dospel k tomu, že toho človeka nie je dôvod držať v base a zrušil to obvinenie, tak logicky musel zrušiť aj to Kolárove, keďže to je jeden a ten istý skutok. A to ale neznamená, že Kolár už nie je vo väzbe. On je naďalej vo väzbe, Zoroslav Kolár. A toto je napríklad taký detail, mňa to veľmi vyrušilo tiež vtedy, ale keď mi to bolo riadne vysvetlené, ja som pochopil, že to rozhodnutie nie je až taká tragédia. No a, lebo samozrejme všetci máme obavu, že teraz bude generálny prokurátor púšťať jedného za druhým, ale ja teda tú obavu mám už výrazne menšiu potom, čo mi toto bolo vysvetlené. A preto záverečne by som chcel povedať, že mal sa viacej generálny prokurátor posnažiť pri tom vysvetľovaní.
Ono, v skutočnosti laicky, myslím si, že menej rozumieme tomu, že prečo sa k takémuto rozhodnutiu alebo k použitiu paragrafu, ktorý sa nepoužíva až tak často, aj keď sa používa, rozhodol generálny prokurátor a prečo to nenechal na súdy, keď tá vec už smerovala k obžalobe. A navyše tie súdy pri rozhodovaní o väzbe Vladimíra Pčolinského hovorili o tom, že to vyšetrovanie alebo to obvinenie je dôvodné. Čiže tam je ako keby asi tento neporozumenie tej laickej verejnosti, že či to nemohlo zostať na súdy.
No a teraz ale otázka je, že ako dlho môže taká vec smerovať na súdy? Čo je primerané? Tu sa bavíme o jednom obvinení, to bolo 20 000 eur úplatok a teda obvinenie z 20 000-eurového úplatku, 7 mesiacov, za 7 mesiacov to tam nevedeli dostať. No tak viete, čo je primerané? Tá kolúzna väzba.
Ja vám poviem prípady ľudí, ktorým našli 7 gramov marihuany a vo väzbe sú už takmer teda viac ako 2 roky.
No to sú nehoráznosti a ja by som bol rád, keby sa pán Žilinka aj na toto, ako vo väzbe máte na mysli vo vyšetrovacej väzbe, hej?
No áno, áno, no. Aj vo väzbe.
A bol by som rád, keby sa pán Žilinka aj na takéto prípady pozrel. A tam napríklad je oprávnený ten paragraf 363, keď jednoducho nejaký prokurátor, viete, nejakému vyšetrovateľovi to žili netrhá, že niekto iný sedí vo väzbe, ale to teda rozhodne nie je prechádzka ružovým sadom, taká kolúzna väzba. A napríklad máte veľmi, ja neviem, či vôbec nejaký kontakt k blízkym a podobne. No a preto ten paragraf my rušiť nejdeme. Na tom už je viac menej dohoda. Ale ho rozumne upravíme, aby sme zamedzili zneužitiu.
To znamená, že aby sa bolo zamedzené negatívnym pokynom? Teda...
Neviem, ak tomu to viac povedať. Nie som expert tejto oblasti. Upravíme ho tak, aby bolo zamedzené zneužitiu, ale nechcem tým povedať, že generálny prokurátor tento paragraf zneužil. To uvidíme až, keď sa na to pozrieme bližšie. Keď sa na to pozrieme bližšie experti. Naša koalícia sa rozhodla, že zriadi pracovnú skupinu. Neskromne sa pochválim, že to bol môj návrh. Do tej skupiny dáme najlepších, ktorí vieme získať v tejto oblasti, najmä teda trestných právnikov, advokátov, možno aj ústavných sudcov a uvidíme, čo z toho vypadne. Aké konkrétne návrhy.
Jasné, aj keď samozrejme, že po tom oznámení pracovnej skupiny niektorí to ironizovali, že keď si politici nevedia s niečím rady, tak vytvoria nejakú komisiu, ktorá to má preskúmať, aby to trochu odložili.
A čo je na tom zle?
Ja netvrdím, že zle, hovorím, že niekedy sa to berie už takto ako keby...
Ale to je ten správny postup, ja si neviem predstaviť lepší. Čo teraz, ja sa mám ísť hrať na ústavného alebo trestného právnika?
Určite nie. Však tak
zriadím si pracovnú skupinu?
Asi nie. Maro Žilinka získal v tej vlanejšej decembrovej voľbe väčšinu hlasov aj z klubu SAS, aj keď je pravda, že Váhali ste, nebolo to úplne, že hurá.
Dva poslanci.
A pán Baraňuk, pán Odostal, nehlasovali za neho, respektíve hlasovali proti. Spätne, bolo to dobré rozhodnutie? Urobili ste dobré rozhodnutie? Obvedeli ste, že to je kandidát Borisa Kollára.
Nemám to ešte ako trochu prikratku dobu. Boli nejaké momenty, ktoré ma vyrušili, ale budem hodnotiť, myslím si, že s väčším odstupom času.
Prepustenie Vladimíra Pčolinského možno trochu pozbudilo aj predsedu Smeru Roberta Fica, ktorý spochybňuje vyšetrovanie prakticky všetkých veľkých kauz, ktoré sa dotýkajú jeho nominantov a robí to dlhé týždne. On aj cez leto sa zdalo, že kým vy ste trošku oddychovali, ako ste povedali, tak on teda hýril aktivitou. Je opäť na koni, akože bude raz, lebo on najnovšie hovorí, že nepochybuje, že Smer bude v budúcej vláde, že by chcel vyhrať voľby a ako keby mu rástlo sebavedomie.
No ja som už dávnejšie povedal, že vôbec by som sa nestavil, že voľby vyhrá strana Hlas. Čiže je samozrejme jedným z adeptov na to, aby vyhral voľby bez debaty. V minulosti to už párkrát dokázal a možno vznikne taká vláda, v ktorej bude Smer. O tom rozhodnú voliči. O to dôležitejšie je, aby si voliči dobre premysleli, komu to hodia.
Jasné. Ja smerujem k tomu, že či strany vládnej koalície ako keby nie sú trošku že v ústraní tohto, alebo jednoducho, že či dostatočne silne komunikuje svoju agendu a to, že či tým voličom ponúkajú tú svoju predstavu o spoločnosti. Lebo keď sa pozrieme aj na tie posledné prieskumy, videl som napríklad teraz Median pre RTVS, kde už Hlas a Smer sú prvé dve najsilnejšie strany, Smer dokonca predbehol vás, že trochu to vyzerá, že ako keby sa to nakláňa smerom k tej bývalej vládnej moci.
Nie, to je všetko jedna fajta, tam sa tie hlasy prelievajú a keď si spravíte, že súčet hlasov, teda súčet percent strany Hlas a strany Smer, tak vám z dlhého obdobia vyjde plus minus to isté číslo.
Áno, ale viac ako ich volebný výsledok teda.
Keď mal Hlas...
30% to vychádza teraz z prieskumu, ale získali 18.
Aha, tak. Keď mal Hlas 20%, Smer mal 10 alebo 8, a keď ma teraz má 16, no tak Smer má 12.
Áno, ja len hovorím, že stále to
viac
ako 18.
Viete, ako je toto strašidelne nepodstatné vyše 2 roky pred voľbami a prekvapuje ma, že vám to ešte nedošlo. Teda nielen vám osobne, ale novinárom všeobecne. Ja keď vidím, ako obrovskú váhu tam dávajú nejakým desatinkám.
To ja práve nerobím, ja si vždy všímam tie trendy a ten trend nejaký, ako keby mi to ukazuje.
Áno, trend je, že Smer rastie a Hlas klesá.
A že koalícia nerastie, to by som ešte pripomenul.
No to je bolo zaujímavé vidieť, lebo to tiež nie je také jednoduché. Keď si pozriete volebné výsledky a dnes, tak jasné, je tam obrovský pokles, ale keď to pozeráte tie trendy trochu detailnejšie, tak nie som si úplne istý, či posledné mesiace napríklad pretrváva pokles.
Napríklad
bolo by dobre pozrieť od výmeny premiéra, ako sa tie preferencie vyvali. Toto je pre politologov úloha, no tak však oni sa aj k tomu, myslím si, že vyjadrujú, ale ešte raz vám hovorím, akože 2,5 roka pred voľbami je to extrémne nedôležité.
Smer tento týždeň kritizoval, že vládna väčšina neumožnila konanie mimoriadnej schôdze o odvolávaní Romana Mikulca. Neprezentovali sa ani vaši poslanci a parlament ako tomu nebol uznašania schopný. A teda vyslovenie nedôvery Mikulcovi sa presunulo až na riadnu septembrovú schôdzu. Je takéto blokovanie mimoriadnych schôdzí opozície v poriadku?
A poprvé robili to isté oni nám. A podruhé, je to zjavne nejaká koaličná dohoda. Ja som na tej dohode nebol prítomný. Za nás vyjednávala Anka Zemanová, šéfka nášho klubu. A povedali sme si, že tak nebudeme tu trhať koalíciu a mať nejaký iný postoj. Tak dokonca si myslím, že to bolo odsúhlasené aj s Romanom Mikulcom. No, tak je to takto hotovo. Však aj tak by nebol odvolaný. Čo je iná vec, čo je dôležité, Roman Mikulec má plnú podporu klubu SAS. To je dôležité. To je slovo dobytky.
Tomu rozumiem, ale mňa občas zaujíma, ako keby to správanie sa parlamentnej väčšiny k menšine, lebo to poprvé, robili to oni nám, je absolútna pravda, ale k tomu treba dodať, že aj ste teda kričali, aj ste teda podávali ústavnú sťažnosť.
O tom je parlamentná... parlamentný život.
Smerujem k tomu, že či by ste nemohli byť trochu iní ako oni, napríklad v tej správanie sa k tej menšine, lebo...
Nemá to žiaden zmysel. Ja som si teda s tými smerakmi už hodne zažil. keď sa oni dostanú k moci, tak budú robiť presne toto isté.
Čiže...
Presne toto isté. Na čele s človekom, ktorý 2014, že už nebude v politike, ktorý teda by sa nikdy nevrátil ako opozičný politik do parlamentu po tom, čo už raz vládol. A poznáte si tieto husté reči všetky. Čiže budú robiť presne to isté, nemá žiaden zmysel sa tu snažiť so smerákmi konkrétne o niečo iné.
Ja rozumiem, tam nejde o smerákov, ale nejaké ako keby ústavné a parlamentné princípy. Hovorím, že vy ste podávali ústavnú sťažnosť, keď oni odkladali schôdze o niekoľko mesiacov. Čiže to je, že vy dodržujete pravidlá. Ja rozumiem, že Robert Fico ich nebude znovu dodržiavať, viete, na toho už poznáme dostatočne dlho, ale vy by ste mohli byť lepší ako oni, nie?
Ale tak budem to skúšať raz, dvakrát, trikrát, ale keď vidím, že to nikam nevedie, tak potom jednoducho to začnem ignorovať. Ešte raz, ja vám neviem povedať, ako to vzniklo, lebo tá schôdza kľudne mohla byť, ale bola dohoda, že nebude. Keď chcete o tom vedieť viac a detailnejšie, a od niekoho z Osasky, tak prosím vás, Anku Zemanovú si zavolajte.
Jasné, tak vy ste predseda strany, tak som sa
ale nemusím vedieť o všetko.
Rozumiem. Každej jednej... Ja sa vás pýtam len na názor, že ano. Ten mechanizmus, ako k tomu ano, prišlo, môj názor, až tak nezaujíma.
Jasné, môj názor je, že praždia guhoď. Dôležité je, že celý klub SAS so všetkými 19 poslancami stojí, respektíve Roman Mikulec má dôveru celého klubu SAS.
Opozícii zjavne nahráva aj únava z pandémie, veď to sa netreba čudovať, že po roku a pol už toho máme plné zuby všetci. Len je to tak, že počet prípadov znovu prudko rastie. Nasledovať budú určite hospitalizácie, keďže očkovanosť na Slovensku je nízka. Dáta z iných krajín jednoznačne ukazujú, že ako to prebehne. Jednoducho my to nebudeme asi ostrovčekom, kde to dopadne inak. Mala by vláda reagovať v tejto situácii nejak inak, ako ísť COVID-automatom a tými nastavenými opatreniami, alebo...
No, myslím si, že ten COVID-automat sa bude tak dolaďovať. Napríklad by vláda mala, respektive v COVID-automate by mali byť zohľadnené len prípady nad 12 rokov, alebo mala by sa dať o mnoho väčšia váha hospitalizáciám, pretože aj keď sa ten COVID veľmi šíri, tým, že už je 40% ľudí zaočkovaných, tak o mnoho menej nakazení končí, o mnoho menej nakazených končí v nemocnici. Toto je dôležité. No, ale iné vám poviem, čo je ešte dôležité. A to je, že momentálne zo všetkých ľudí, ktorí sú hospitalizovaní kvôli covidu, je 9% takých, ktorí majú obidve dávky, ktorí sú riadne zaočkovaní, tých je len 9%. Ďalších 6% má jednu dávku a 85% sa nedalo zaočkovať. No tam presne končia všetci tí mudrlanti, ktorí teda one, že to je len nejaká chrypvočka a tak ďalej. No a výsledok je, že 85% nebolo vôbec zaočkovaných a ďalších 6% mal iba jednu dávku. Toto keď si každý súdny človek uvedomí, tak nechá sa zaočkovať a má svätý pokoj. Samozrejme nie je to 100% ochrana. Nie je to, ani nikdy nebude, ale to číslo 9 ku 85 hovorí strašne veľa.
Určite nie, ani to tak nikdy nebolo prezentované, že to je 100% ochrana, aspoň teda vedcami a ľuďmi, odborníkmi na vakcíny. Keď hovoríte o tých mudrlantoch, teraz akože, no len preberám ten výrok, ale určite ste zachytili, že pomerne veľkú búrku vyvolal. Istú prestrelku aj medzi vašimi poslancami vyvolal status Mariana Vyskupiča, ktorý hovoril, ten napísal status, že prečo je dobrovoľne nezaočkovaný, hovoril ako on... sa stará o svoju imunitu, je zdravší. Hovorí dokonca aj o tom, že ako premorenie prináša komplexnejšiu imunitu, čo už je trošku diskutabilnejší výrok. Veď aj preto podpredseda vašej strany, pán Gröling, označil jeho slova za nepochopiteľné a nerozumné a pani Bito Ciganíková, šéfka zdravotníckého výboru, za hlúpe, nezodpovedné a bezohľadné. Vy ste si čo pomysleli, keď ste si jeho status prečítali?
Ja viem o tom statuse, ale nečítal som ho. No, ale všeobecne vám chcem povedať, že toto je to pekné na SAS, že my sme mimoriadne tolerantná strana voči iným názorom. Mimoriadne. A celých 12 rokov, čo som predsedom tejto strany od jej vzniku, dbám na toto, že ľudia v Saske môžu prezentovať svoj osobný názor. No a dôležité je to slovičko osobný. Takže je to osobný názor Mariana Vyskupiča. Keď chcete vedieť viac, tak sa spýtajte jeho.
Budem sa s ním rozprávať, nebojte.
A keď chcete vedieť, aký je postoj Sasky, tak ten v tejto oblasti reprezentuje Janka Cigániková, tam si môžete prečítať, čo ona na to hovorí. Ja vám môžem povedať postoj Sasky, a to je taký, že je rozumné sa zaočkovať. Ale budem tolerovať, keď Marián Vyskupič sa zaočkovať nedá, a keď ešte aj povie, že som sa nedal a prečo som sa nedal, respektíve napíše.
Jasné, rozumiem.
To je pekné, to by ste mali oceniť.
A veď všetci to tak nejakým spôsobom rešpektujeme, len s tým názorom občas niektorí polemizujeme. Veď o tom je tiež tá slobodná debata, že hovoriť, že premorenie prináša komplexnejšiu imunitu a nepovedať, že ale premorenie zároveň prináša ochorenie mnohým ľuďom, ktoré končí v nemocnici, fatálnymi následkami, čo sa týka smrti, alebo dlhodobým post-covidovým syndromom. Tak to tiež je taká, že vec, ktorú by som ja pripomenul teda pri tejto vete. Ale ja netvrdím, že to nemal napísať, alebo že je zakázané takéto niečo písať.
Každopádne ja nebudem Marošovi Vyskupičovi hovoriť, čo si má myslieť.
Je možné, že
navyše ho sa venuje verejným financiám. To robí veľmi dobre, tam som veľmi spokojný s jeho prácou. No a tu tak Sadka má iný názor, no.
Je možné, že nás čaká
niekto
ešte
jeden... Niekto je gej, niekto má rád ženy, niekto... No to viete, tak ľudia sú rôzni.
Myslím si, že toto je nastavenie, ktoré majú ľudia od prírody a iné je, že...
Aj Maroš to má od prírody. Môže mať nejakú strašne silnú averziu voči ihlám.
Je to možné. Ja nemám rád, keď mi berú.
Tak ja vám za seba poviem. Tá očkovacia schéma, ktorá je momentálne na Slovensku platná, to obsahuje 12 alebo 13 povinných očkovaní. Tak ja mám 4 deti, všetky sú preočkované a ja takisto. Hej, len teda, aby tu nevzniklo.
Jasné. Veď vy ste sa nechali očkovať aj proti covidu.
A ja som sa pekne aj nechal očkovať proti covidu, áno.
Je možné, že nás čaká ešte jeden celoplošný lockdown túto jeseň, alebo...
Ja si to neviem predstaviť. Fakt si to neviem predstaviť. Bola by to ekonomická tragédia. Tie firmy sú ako normálne, že tak vyšťavené, že som rád, že teraz pomaly sa začínajú zotavovať. Čiže možno, že budú obmedzenia také, že len očkovaní môžu chodiť, ja neviem čo, do reštaurácií, do tých obchodíkov, ale považoval by som to za extrémne zlé rozhodnutie, nejaký celoplošný lockdown zavádzať. Budeme s tým musieť žiť. Ešte raz, v nemocniciach je iba 9% zaočkovaných. Ostatní sú nezaočkovaní, alebo iba jednou dávkou.
Áno, len vo finále, ak by došlo k tomu, že tie nemocnice budú preťažené, tak tá reakcia vlády bude musieť byť nejaká vzhľadom ku kapacitám nemocnic a schopnosťam lekárov.
Ja si myslím, že preťažené... Viete, tá druhá vlna, tá sem teda prišla akože celou silou a nemocnice sa dostali naozaj na hranu svojich kapacít. To bolo plus minus 5000 ľudí v nemocniciach na COVID. A tým, že dnes, my sme ďalej, my nie sme už v bode nula, alebo v tej istej situácii ako pred rokom. Dnes totiž máme 2 milióny ľudí zaočkovaných a ďalších nevieme presne koľko, možno 1 milión premorených. Čiže aj keď sa teraz ten delta variant veľmi rýchlo šíri, neočakávam, že bude znovu, že to bude ústiť znovu do tohto obrovského náporu na nemocnice. Neočakávam teda, hej, tam treba sa spýtať expertov, Richarda Kolára alebo Ivana Bošnáka, Borisa Klempu, že ako to oni odhadujú, ale dúfam teda, že to neskončí takým náporom na nemocnice. Aj si myslím, tie predpoklady na to sú celkom dobré.
Vy hovoríte o tom, že ako očkovanie naozaj že chráni pred hospitalizáciami, tie dáta to ukazujú. Je ešte nejaká šanca, nástroj, nápad, ktorý vo vláde je a nebol presadený, ktorý by ešte pomohol aspoň trochu zvýšiť tú zaočkovanosť, tak aby sme tým nemocniciam uľavili?
Tieto kroky sú kontraproduktívne. Aj lotéria. To skôr budí ten dojem, že máte nejaký zlý produkt, ktorý chcete pekne zabaliť, aby vám ho ten zákazník za veľký peniaz kúpil. Toto, ja to považujem za chybu. Čo sa týka očkovania, najlepšia bola tá na začiatku tá fáza, kedy sme zaviedli 10 000 eur pokutu, keď sa niekto predbehne. Kedy sa písalo o pani Cibulkovej, že sa nechala prednostne zaočkovať. Vtedy sme vyrobili taký ten Veblen efekt, sa v ekonomii tomu hovorí, že ľudia to strašne chceli. No a teraz sme trochu akože zdevalvovali takú tú ideovú hodnotu toho produktu menom vakcína. A samozrejme k tomu patrí aj to z jary, to divadlo okolo Sputnika a kadečo iné. A patrí k tomu, a patria k tomu aj reči o povinnom očkovaní, čo teda my odmietame. A patrí k tomu aj tá lotéria, ktorá vlastne devalvuje tento dobrý produkt, lebo už tu máte, to je slovo dobytky. 85% ľudí, čo je v nemocniciach, nie je zaočkovaných. Alebo 91, nie je plne zaočkovaných. Takže ja by som už teraz nerobil jednoducho nič, nechal by som to na zodpovednosť ľudí, kto chce sa zaočkuje, kto napríklad nechce skončiť v nemocnici, sa zaočkuje, kto má nejaké zásadné výhrady voči tomu, ako Maroš biskup, tak sa nezaočkuje. Už to nechajme tak.
Ja sa pýtam, pretože v septembri by mal byť ešte na schôdzi, myslím, že návrh Tomáša Valaška, teraz už člena Progresívneho Slovenska, ktorý chce umožniť firmám nejaký typ motivácie, že jednak by dali deň voľna, alebo by umožnil cez zákonník práce dovolenku nejakú nad rámec pre zaočkovaných ľudí, či dokonca nejaký jednorazový finančný príspevok, tam sa hovorí o nejakých 240-250 eurách. Tieto nástroje tiež pre vás nie sú ako keby cesta?
Ja by som neplatil za to, že chránite svoje zdravie. Tá vakcína niečo stojí, tá nie je zadarmo. Aj ten lekár, čo vám ju pichne, chce dostať svoju výplatu.
A motivácia lekárov...
A napríklad... ešte dať deň voľna. Kto zaplatí deň voľna?
Ja predpokladám, že to akože asi na náklady firiem by to bolo.
To si zaplatia tí ľudia. Keď dostanú deň voľna, ten deň si zaplatia tí ľudia a to tak, že budú mať trošičku nižšie príjmy. Napríklad, že im zamestnávateľ tie príjmy zvýši neskôr. Mzdu im zvýši neskôr a podobne. Neplatí nikto iný. Dovolenku. To je úplná ilúzia, ktorá je hlboko zakorenená v našej spoločnosti, že si zamestnanci myslia, že tie dni voľna, čo máme tie sviatky, alebo dovolenku, že to platí niekto iný ako oni. To platia len zamestnanci, nikto iný v konečnom dôsledku.
Ešte v najbližších dňoch nás čaká návšteva svätého otca pápeža. Ak som to dobre pochopil, tak vy, teda ako ateista, sa nezúčastnite samozrejme asi nejakej omše alebo tak. A neboli ste pozvaní ani na stretnutie v prezidentskom paláci alebo v prezidentskej záhrade s pápežom, že neprídete ani tak za pápežom?
Bol som pozvaný a pozvanie príjmem a na to stretnutie pôjdem.
OK, čiže zachytil som v médiách nejaký výrok, že nepôjdete, ale to sa týkalo tých omši, tých verejných podujatí. Čiže
áno, ten výrok, ešte musím povedať. Ten výrok bol v čase, keď som ešte to pozvanie nemal, nevedel som ani, že príde. No ale keď som pozvaný bol do takéhoto úzučkého kruhu, tak je to aj prejav rešpektu. A musím vám povedať, teda aj keď som ateista, tak tento pápež je celkom cool, ako na mňa robí dobrý dojem, tak pôjdem tam aj veľmi rád dokonca.
Čo si myslíte o tom, že vláda zmenila tie pravidlá pre návštevy, teda najprv len pre zaočkovaných, potom v tom režime OTP? Možno mi aj nejde, lebo ja rozumiem, že vy nemáte asi problém s tým režimom OTP, ale s tými zmenami, tým, že najprv niečo povieme a potom z toho tak ako keby vycúvame.
Áno, nie je to šťastné. Je to skôr také priznanie, že prišlo na málo ľudí a ja by som to nerobil, ale zase nie je to niečo, čo my by sme išli vetovať. Pre mňa je dôležité niečo iné a síce nech na akcie tohto typu platia rovnaké pravidlá. Tak dobre, teraz platia rovnaké pravidlá.
Je to tak. Pár otázok z ekonomiky, kým mám ešte možno, že pár minút.
No veď pozerám práve, že sme sa nejak rozrečnili, 9.20.
Tak ja už len veľmi rýchlo. Ceny energie, nechcem, aby ste mi vysvetľovali, prečo za to môže Robert Fico, rozumiem dotovaniu hnedého uhlia dlhé roky a tak ďalej, rozumiem, koľko percent z ceny elektriny. Viete, čo ma zaujíma? Andrej Danko vás vyzval, aby ste kúpili distribučné spoločnosti a tak ovplyvnili tie ceny energie. Ako by ste odpovedali Andrejovi Dankovi, ktorý od vás chce, aby ste kúpili VSE alebo ZSE?
Ježiš, že nemá páru, o čom hovorí. Však tie distribučné spoločnosti účtujú distribučné poplatky a tie distribučné poplatky nestanovujú tieto distribučné spoločnosti, ale URSO, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, tam máme teraz veľmi zdatného, šikovného človeka, Andreja Jurisa, ktorý prispôsobuje tú reguláciu reálnym nákladom a v čase tieto distribučné náklady práve, že budú klesať. Len nejde to tak rýchlo, lebo napríklad tá spomínaná dotácia čierneho uhlia.
Hnedého.
Práve tá vzniká cez tzv. TPS tarifu. To je súčasťou distribučných poplatkov. A my sme to síce znížili tú dobu, kedy bude hnedé uhlie dotované. Malo pôvodne byť do roku 2035. Vďaka nám, vďaka Karelovi Galekovi. Bude dotované iba do roku 2023. Ale stále sú to ešte 2 roky. No ale keď potom tá dotácia skončí, tak vieme znížiť distribučné poplatky. Čiže keď toto Andrej Danko hovorí, ja sa chytám za hlavu.
Daňová reforma s podporou 200 eur na dieťa je definitívne pase?
Neviem vám povedať, posledná vec na túto tému, čo som sa teda bavil s Igorom Matovičom a na vláde, sme sa bavili, že predloží niečo na papieri, zatiaľ nebolo predložené nič. Neviem sa, ja sa nemám ani k čomu vyjadriť, to sú len také veci, čo kde niekde som zachytil, alebo mi Igor Matovič povedal.
Tak on už tak do médií povedal, že to nemá význam, lebo vy ste povedali, vy ste sa zatiali a vy ste ten zlý koaličný partner, ktorý to nechce.
Má úplnú pravdu. Ako nemá význam, prichádza s návrhom 25% DPH, lebo tam sa zatnem a hovorím rovno nie. Úplne zbytočne to dávať na papier, preto lebo to, a to nehovorím, že teraz, ale to hovorím ešte pred voľbami, som hovoril, my máme dve červené línie. To sú povinné kvóty na migrantov a to sú vyššie dane.
S tým tak nepriamo súvisí iné vaše zaťatie, ale ktoré možno, že kritizujú širšia skupina.
A okrem toho, nepoužívajte toto škaredé slovo s tým, že s takouto peknou myšlienkou, že nechceme zvyšovať dane, nazvite to zásadný postoj. Neotáčame v zásadných
veciach. Aké škaredé slovo som povedal?
Zaťatie.
Dobre,
to je jak že malý jojo, hážem sa o zem. Ale pritom to je pekné, to je zásadný postoj. My sme voličom niečo pred voľbami slúbili a to teraz držíme.
To, že trváte na daňovej brzde v zákone rozpočtovej zodpovednosti, to je tiež zásadný postoj, to nie je zaťatie?
No, tak keď sme raz proti vyšším daniam, tak chceme a máme príležitosť to dostať do ústavného zákona, tak samozrejme, že trváme na tom, aby tam bola pekne dopísaná aj daňová brzda.
Akurát ekonomovia vám hovoria, že s tým sa nerátalo, že to bude ťažko vypracovaný kompromis, do ktorého sa nemali vnášať nejaké ako keby rôzne ideové pohľady rôznych politických prúdov a vy to takto ničíte a tým vlastne aj ovplyvňujete to, že nie sú prijaté napríklad výdavkové stropy, ktoré by možno pomohli v súčasnej situácii.
Toto nie je pravda, preto lebo my výdavkové stropy podporíme bez podmienok.
A aj keď nebudú v tom ústavnom zákone?
Včera vo vašom newsfiltri. Mimochodom, novinársky produkt, ktorý s obľubou čítam a ktorý považujem za veľmi kvalitný, tak bolo tam mylne napísané, že my blokujeme výdavkové stropy, tak som volal pánovi Obradovičovi a som mu to vysvetlil a som povedal, výdavkové stropy podporíme bez podmienok. Ak ale sa máme baviť o uvoľnení dlhovej brzdy, tak len vtedy, keď príjmeme pravidlá daňovej brzdy.
OK, rozumiem, tak týmto máme vysvetlené aj tento môj omyl, ktorý som mal asi spoločný s kolegom Filipom Obradovičom. Pán Solík, ďakujem, že ste prišli k nám sem do redakcie denníka N.
A ja ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
A všetkým posluchačom želám ešte pekný deň a ja počujeme sa na budúce. Moje meno je Dušan Mikušovič.